Du lytter til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Tak, fordi du lytter med.
Fylder vi tiden op med en travl hverdag? Ting, vi skal gøre, planlæg, tanker om uddannelse og nyt hus. Vi planlægger en fed ferie med ture til IKEA, og det er super godt alt sammen, men det slukker ikke tørsten. Jeg har lyst til også lige at præsentere tørsten som et håbstegn. Fordi tørst i sig selv er et tegn på det, som vi længes efter. Det, at vi har tørst, betyder jo, at vi har fået en forsmag på noget. Det er der håb. Vil det ikke være mærkeligt, hvis vi bliver skabt med en indre tørst og en længsel efter noget, som ikke er? Det er et tegn på, at den, som kan, det, som kan stille vores tørst, rent faktisk er. Det synes jeg er håb. Alligevel er vi tørstige, vi har brug for vand. Og jeg ved ikke, om I ved, hvor meget vand der er i Bibelen. I Bibelen vælder og strømmer det med vand. Det er helt vanvittigt. Allerede i Bibelens andet vers, der nævnes vand. Der var mørke over uddybet, og Guds ånd svævede over vandene. Der var tomt. Der var øde. Der var kaos. Men Gud, han udrydder ikke vandet. Han fjerner ikke kaos. Han kontrollerer det og bruger det til at forme verden. Til at skabe liv, til at skabe muligheder. Tænk på, at han ikke bare skaber væsener, der skal leve i vandet, men også af vandet. Vandet har eksisteret før vi har, og derfor er det også en central del gennem hele Bibelen. Faktisk er det kostbare vand så vigtigt, at man i Israel havde flere forskellige navne for regn. Jeremias, han taler om både regn, forårsregn og efterårsregn. Der er eksempler på for meget vand er en katastrofe, for lidt vand er en katastrofe. Der er vand i ritualerne, der er vand i Jesus side på korset. Når frelsestiden kommer, er der en kilde i templet, der skal springe ud i evigheden. Der er vand for neden og vand for oven, vand i søerne, vand i skyerne. Tørken i ørken, men vand ved brønden i byerne. Vidste I godt, at brønden faktisk var datidens største datingportal? Er det ikke grineren? Rakel og Jakob mødtes ved en brønd. Moses og Zipporah mødtes ved en brønd. De elskende højsangen mødtes i en have ved en brønd. Faktisk så er vandet ret gennemgående for Moses liv generelt. Det var der, hans karriere startede i en sivbåd. Det var der, hans karriere peakede, da han spaltede det og krydsede det. Det var der, hans karriere sluttede, da Gud bad ham om at slå på klippen, så det vældede ud med vand. Jordan skriger efter det. Ved brylluppet blev det forvandlet til vin. Det blev gået på, det blev såret på. Det er både varmt, koldt og det er lunken. Og hvis du ser det, så er der intet til hinder for, at du kan blive døbt. Det lyder som en gåde, og vi har måske ikke helt forstået det. Og det ironiske er, at på trods af, hvor meget vand der er igennem hele Bibelen, så har vi stadig ikke forstået, hvad vandets betydning i virkeligheden er. Og derfor har jeg lyst til at stoppe op et sted, hvor Jesus han også stopper op og rent faktisk taler om det her. Hvor han taler om vandet. Vi finder det i en beretning i Johannes evangeliet kapitel 4. Allerede her ved I måske godt, hvad det handler om. Den samaritanske kvinde, der møder Jesus ved brønden. Og grunden til, at jeg vælger at stå op lige præcis her, ved det her vand, er fordi jeg tror, at nogle af alle de paradokser, som vi møder, i virkeligheden bliver mødt her. Men vi skal starte det helt rigtige sted. Beretningen starter med, at Jesus han venter. Jesus han venter ved kvinden på brønden, ved brønden. Han møder ikke kvinden ved brønden. Han venter på hende der. Og jeg tror, at Jesus han venter på at give levende vand til os stadigvæk i dag. Lige nu er vi midt i en sommerferie, og jeg tror, at der er mange af os, ligesom mig selv, som tænker, at sommerferien er et sted, hvor nu skal jeg gå hen og drikke. Nu skal jeg lade op. Nu skal jeg tanke op. Men i min forberedelse til i dag er det gået op for mig, at det vand, som vi tror, vi længes efter, ofte ikke er det, som Gud tilbyder os. Og som måske faktisk slet ikke er det, der i virkeligheden er godt for os. Det, vi længes efter, er noget dybere. Noget mere end bonderøven og halvstrikket karklud. Der er noget andet, der knytter sig til vandet. Lad os starte med lige at sætte scenen for den her beretning. Jesus og hans disciple er på vej fra Judæa til Galilea. Og Jesus han har sendt disciplen til købmanden efter noget mad, og han er selv træt og er ved at sætte sig ved en brønd for at få hvile. Den anden, vi møder, er en kvinde. Allerede der er hun uheldigt stillet. Udover det, så var hun samaritaner. Samaritanerne var de rettroende mere illeset end hedningene, og det var man talte ikke med dem, de var ikke på talefod. Dem ville de ikke have noget med at gøre. Og udover det, så var hun faktisk også i sin egen landsby forhat. Selv de andre samaritanere ville faktisk ikke have noget med hende at gøre. Det var et lille persongalleri. Beretningen starter med, at Jesus er på en vandring. Og i vers 4 står der, at han måtte gå gennem Samaria på sin vandring. Jeg er både højre- og venstreblind og fuldstændig uden stedsans. Så jeg kiggede grundigt på et kort for at forstå, hvorfor i alverden han måtte gå gennem Samaria. Det giver jo ingen mening, når jøderne var vant til at gå udenom og ikke ville have noget med Samaria at gøre. Og jeg kan sige på baggrund af det, der er ingen geografiske årsager til, at han må gå den vej. Det er ikke for at leve op til normen, at han går den vej, for det gjorde man ikke. Jøderne ville hellere vandre hele vejen østom, igennem Jordandalen, for at undgå at skulle igennem Samaria. Men åbenbart så var det Guds plan, at han gik igennem Samaria. Det var nødvendigt af en anden årsag, for der var noget, han skulle der i landsbyen i Sykar. Derfor gik han igennem Samaria, det forbudte, det svære, det hold der væk området. Han gik ikke udenom. Og jeg tror, vi mennesker, vi går ofte udenom. Vi tror, vi er de rene jøder, og vi går udenom. Under vandringen gennem Samaria, så kommer Jesus til den her brønd, og han standser. Der står, at det er ved den 6. time. Det er 6 timer efter solen er stået op. Det er omkring kl. 12. Det er der, hvor det er aller varmest. Her kommer der en kvinde gående, alene, og det er helt bevidst. Vi kan ellers lige forestille os, hvordan kvinderne om morgenen strømmede ud væk fra deres mænd og havde et lille pusterum. De kunne snakke om lidt løst og fast, de kunne måske sladre lidt. De nød tiden der ved brønden, enten om morgenen og aften, men nu er vi midt på dagen. Alt det sociale liv, det vil hun gerne undgå, den her samaritanske kvinde. Hun vil hellere gå midt i den brændende middagsside, end at blive mødt af de brændende blikke fra resten af landsbyens beboere. Her får hun øje på Jesus. Hun ser en mand sidde ved en brønd. Det er altså fuldstændig uhørt på den her tid. Mænd kom ikke ved brønden. Det var kvinder, og det var børn, og så var det tjenestefolk. Her ser hun en mand sidde der. Og på trods af det, så bevæger hun sig alligevel hen til brønden. Og hun forbløffes endnu en gang, for den her mand begynder at tale til hende. Og i det, så bryder Jesus alle farisæernes regler, for det gjorde man absolut ikke. Man talte ikke til en kvinde, og man talte ikke til en samaritaner. Og så beder han hende om noget at drikke. Og så står hun helt af. Det forstår hun slet ikke. Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Du har jo ikke engang en spand. Hvad tænker du på? Hun er snart forvirret og fatter ingenting af, hvad det er, Jesus siger. Og hun bliver faktisk ved med at misforstå. Det er nærmest komisk, så meget hun misforstår ham. For hun tror, at han taler om det vand, der er i brønden. Hun er ved en brønd. Hun tænker ud fra sin virkelighed. Jesus svarer hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, som jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, som jeg vil give ham, skal blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Hun forstod måske ikke, hvordan man kunne gå rundt med en kilde inden i sig. Men det lød tillokkende, det der med ikke at skulle ud til brønden hver dag. Tænk, hvis hun kunne slippe for det. Hun kan ikke kende Jesus. Hun kan ikke forstå, hvem han er. Måske hun rundtosset af at løbe rundt i sit eget hamsterhjul af daglige gøremål. Og så tænker Jesus, det var dog utroligt, at hun ikke fatter noget som helst. Nu må hun kalde på sin mand, så kan han da tale hende lidt til fornuft. Så siger hun, jeg har ingen mand. Hun tænker måske lidt over sit liv, og så siger hun, nu kan jeg lige sige, at jeg ikke har nogen mand, for det har hun ikke. Men Jesus svarer, det har du egentlig ret i. Men du har haft 5 mænd i dit liv, og den du har nu er heller ikke din mand. Hun lyver for ham. Nogle gange, når vi ikke fuldt ud forstår, hvem Gud er, så er det også der, vi begynder at lyve. Fordi vi egentlig glemmer, at han kender den fulde sandhed om os. En sandhed, som han afslører. Og da hun bliver afsløret i den her løgn, så tænker hun måske, okay, hvordan ved han det? Kunne han være ham der Messias? Og så vælger hun skørt nok at starte en teologisk debat med Messias. Og siger, er der noget med, vi skal tilbede ham på det bjerg eller det bjerg? Hvad synes du? Giv mig svaret her og nu. Hun taler udenom. Det tror jeg, at vi mennesker gør rigtig tit. Jesus, han angriber hende ikke, men han fortæller, at vi i stedet for skal tilbede i ånd og sandhed. Jesus siger, at vi skal tilbede i ånd og sandhed, og det siger han lige efter, at han har grebet hende i en løgn. Det var lidt interessant. Men hvad betyder det at tilbede i ånd og sandhed, og indretter vi vores tilbedelse efter det? Tør vi fuldt ud erkende, hvem vi er, og så begynde at tilbede ud fra det sted? For Gud, han kender dig jo godt. Jeg har set en ret interessant dokumentar om vand, og jeg skal forsøge at gengive den vigtigste pointe, som også er ret interessant. Man har fundet ud af, at sådan noget... Ej, jeg er faktisk lidt tørstig. Det er en god anledning til at drikke. Sådan noget vand her. Der gik ret meget sport i for nogle år siden, og rense det fuldstændig. Rense det for alle de der metaller, som kilden egentlig har fået ved at løbe igennem sten og løbe igennem floder. Så har vandet fået sådan nogle metaller, og det synes man skulle rense, for vandet skulle være helt rent. Så har man lavet nogle undersøgelser, der viser, at når vi mennesker drikker det vand, som er renset for de der metaller og, ja, det er jo ikke kemikalier, men alle de der ting, mineraler og så videre, så er vandet sådan sammensat, at det vil gerne have de der metaller. Så når det kommer ind i din krop, så suger det alle mineralerne ud af din krop i stedet for. Og min pointe med det er, at det rene vand er ikke godt i sig selv. Han har skabt os som hele mennesker, og derfor skal det være med hele sandheden, at vi kommer og tilbeder ham. Han vil have både det bedste og det værste, for det er den eneste måde, han kan rense os på. Jesus, han kommer til brønden for at få vand. Selv Jesus, han var tørstig. Også Jesus kender til sjælens tørst. For Gud har en tørst og en længsel, derfor han gik igennem Samaria. Og han har en tørst efter at være sammen med os mennesker. Også Gud mødte sin sjette time. Jesus blev korsfæstet i den sjette time. Og der på korset, der udbrød han, jeg tørster. Gud kender til tørst, og hans tørst efter vores nærhed er langt mere intensiv, end vi kan forstå. Ikke fordi han har brug for os, men fordi han elsker os. Jesus sidder her ved brønden. Det er som om Jesus, han er lidt på ferie. Jesus tager sig et vigtigt hvil. Og brønden er på en måde sådan en resteplads. Vi har været på ret mange bilferier i min familie, og vi har været på ret mange restepladser. Og det er ikke alle sammen, som måske var lige hyggelige at være ved. Men jeg har lyst til at præsentere en resteplads som noget positivt. Og som noget vigtigt. Forleden dag så fortalte en af mine venner, at han var ude at køre. Han havde kørt langt. Og I ved, på de der motorveje, der er der, hvad er det, 50 km igennem tankstationene en gang imellem. Og han så ned på ikonet, der havde lyst noget tid, og tænkte, hvor er den der tankstation, før jeg skal bruge den, og det skal være nu. Og det endte med, at han kom trillende ind på den der tankstation, og nåede det lige akkurat. Sådan noget med at holde koblingen inden og håbe på god vind. Og han nåede det lige akkurat. Og man tænker, kunne det have været smart måske at tanke bare lige gangen før? Kunne det have været smart at holde ind forbi den der resteplads og få tanket op lidt før? Jesus kom til brønden for at få hvile, men den her kvinde er restløs. En resteplads er en hvileplads, men hun har ikke fundet hvile. Hun er ramt af en hvileløs forbandelse. Det er lidt komisk, at hun faktisk er endt på en resteplads, og så aldrig nogensinde er kommet videre. Men det er godt og nødvendigt at stoppe op, også selvom det måske kan føles ubehageligt. Det er godt at komme til brønden, komme til restepladsen i tide, sådan, så man ikke skal ud og skubbe. Det bliver hårdere i sidste ende. Det er godt at kende sine restepladser, for vi kan ikke bare fylde på i punkt A, og så køre hele vejen til punkt A, uden at nå forbi den der resteplads. Så vi kan ikke bare i vores ferie tænke, nu tanker jeg op, og så ses vi igen til jul. Jesus siger, at han er det levende vand. Det levende vand er ikke cisternevand. Vi kan ikke bare fylde det i en beholder, i en cisterne. Levende vand er i bevægelse. Har nogen set sådan en beholder, der har stået længe med helt stille vand? Det er faktisk virkelig, virkelig ulækkert. Men Gud tilbyder os noget andet vand, noget levende vand. Og ja, vi tørster efter vand, men i virkeligheden er det, vi tror, vi tørster efter, det er faktisk det lette vand. Kvinden, hun bliver lige pludselig interesseret og siger, giv mig noget vand, så jeg aldrig nogensinde skal gå herud igen. Det er det lette vand. Livet skal blive lettere. Det er det, vi tror, det handler om. Og det er den tørst, vi umiddelbart gerne vil have stillet. I Salmernes bog, kapitel 1, står der, lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Han er som et træ plantet ved bækken. Jeg er ret sikker på, at der i bækken er vand. At forlade Gud er som at forlade bækken. At blive afhængig af opsamlet regnvand i cisterner. Cisterner, som revner, og som i længden ikke kan holde vand. De fleste af os ønsker måske allerhelst at samle vand i cisterner. Det føles trygt. Og her i ferien tænker vi, så er det nu. Men det er slet ikke det, det handler om. Hvis du vil komme til vandet nu, i dag, så bliver du nødt til at give slip. Du bliver nødt til at lukke sandheden med ind. Det er ikke den lette løsning, som Gud tilbyder os. Vi vil hellere gå udenom. Vi vil hellere tale udenom. Vi går udenom det svære, men vi vil jo gerne have vandet. Vi længes alle sammen efter vand. Men er vi klar over, hvad det i virkeligheden er, vi længes efter? Og er vi klar på at gå direkte til den kilde? Og så er det en vandring, vi starter. Og det er ikke stillestående vand, vi går hen til. Det er det levende vand. Kvinden, hun gik for at finde vand. Og hun fandt en levende kilde. Beretningen her, den ender med, at hun går tilbage til sin landsby og fortæller meget åbent og meget bredt om, hvad hun har oplevet. Til alle dem, som hun før undgik. Hun lader sin vandkruk stå tilbage. Hun glemte den. Hun glemte, hvad hun var kommet efter. For hun har fundet noget, der var langt vigtigere. Det er det, der er slutbilledet. At hun glemte sin tørst. Sin umiddelbare tørst. For nu er hun selv fyldt med det levende vand. Hun er blevet til en krukke fyldt med vand, liv, glæde og tro. Sidste år, der arbejdede på en efterskole. Og der var jeg vidne til utrolig mange unge mennesker, som var utrolig kreative. De var dygtige, de var begavede, de var fulde af energi og klar på livet. Men de havde lagt et låg på deres krukke. Det synes jeg er utrolig sørgeligt, at vi ikke fik lov at fordele den der glæde, i de der talenter, i de der gaver, fordi de havde sat et låg på deres krukke, når det er meningen, at der skal flyde en kilde til evigt liv. Kvinden blev til et kildevæld, der vældede med liv til andre. Lige nu er det ferie for mange af os. Det burde være varmt udenfor. Og måske har du fundet ud af, at du er lidt tørstig. I ferier dukker længsler fra dybet af vores indre op. Når vi ikke har travlt med alt muligt andet, så mærker vi en dyb længsel efter Gud, efter mening, efter skønhed. Vores hverdag er fyldt med så mange praktiske gøremål. Nogle gange så føler jeg i hvert fald, at jeg bare lever i min kalender. Gud han tilbyder det levende vand. Og måske du tænker en ud af følgende to ting. Det er næsten også okay, hvis du ikke tænker det. Det kan jeg næsten acceptere. Men måske du kan identificere dig med det her. Måske tænker du, at nu er jeg gået på sommerferie. Nu skal jeg tappe en hel masse vand sammen, så jeg er klar til at gå videre. Nu er jeg endelig gået hele den her lange vej. Hele vejen udenom. Så nu fortjener jeg dig at blive fyldt op. Eller så tror du, at det handler om at løbe hen til en vandflod der, en lille bæk der, lidt vand der og så lidt der. Og så er det hele en oplevelse, at vi skal læske os, vi skal have et skud ånd. Det er en følelse, det er noget rart. Men det Jesus i virkeligheden siger til de første, han møder efterfølgende, det er, at de har brug for det livgivende vand, det levende vand. Og det er ikke noget, som du kan tappe op. Det er ikke noget, du kan eje, men det er noget, som du kan komme til. Og til dig, som jæger efter det andet, så har du brug for det rensende vand. Det vand, som vasker det ubehagelige væk. Vi vil gerne gå den lette vej, Men Jesus gik den svære vej. Og hun vil gerne have vand for at slippe for at gå til brønden. I virkeligheden for at slippe for alle de der brændende blikke. Men hun ender med at gå hen og få alle de brændende blikke. Hun siger til dem, her er en mand, som har sagt alt, hvad jeg har gjort. Men læg mærke til, at alt, hvad hun har gjort, det er kommet frem. Det, der er blevet vasket væk, det er ikke længere noget, hun skammer sig over. Pludselig så bekymrer hun sig slet ikke om andres meninger om hende. Gud han har aldrig sagt til os, at vi skal imponere mennesker. Han har sagt til os, at vi skal elske mennesker. Jesus han siger, jeg er det levende vand. Jesus er vandet. Og netop derfor er vandet jo ikke en handling. Derfor er vandet ikke en oplevelse. Det er ikke, når vi gør noget nok. Det er ikke noget, vi nogensinde får nok af. Og det er nok heller ikke noget, vi måske fuldt forstår. Men Jesus er det levende vand. Det er derfor, vi kan opleve mødet med vandet som både forfriskende og hårdt. For mødet med det levende vand, mødet med Jesus, bringer de sandheder frem, som vi ellers går og gemmer. Det er derfor, at vandet fylder så meget gennem Bibelen. Fordi det i virkeligheden peger frem mod selve essensen af Bibelen. Jeg har lyst til at afslutte med to ting. Jeg har lyst til, at du i den kommende uge prøver at identificere din resteplads. Hvad i løbet af din hverdag kan fungere som din resteplads. Og så har jeg lyst til at udfordre dig til at gå hen og besøge den. Hver dag, gå derhen. Og så om et øjeblik, så skal vi rejse os op, og vi skal lukke vores øjne. Og så skal vi have mulighed for at respondere på noget af det her. For Jesus, han sidder ved brønden. Og om lidt, så kan du få mulighed for at gå et skridt nærmere på ham. Ved billedet talt og tage et skridt imod ham. For han sidder der ved brønden og venter på jer. Så nu vil jeg gerne, at vi rejser os op alle sammen. Og vi lukker vores øjne. Og så ved jeg godt, at dig, som føler dig ramt af det her, så mærker, at du har den her tørst. At du lige nu tager et skridt frem og viser Jesus, at du går ham i møde, for han sidder der ved brønden og venter på dig. Og mens du lige nu kan tage et skridt frem mod ham, så har jeg lyst til at bede en bøn for dig. Far, det er ikke altid, at vi fuldt ud kan kende dig, eller at vi forstår, hvad det er, du siger til os. Men far, må du manifestere dig lige nu. Må du være det levende vand, far. Må vi se dig og blive klar over, at du kender os til fulde, far. Vi behøver ikke at lyve og gøre os til for dig, far. Far, vi behøver ikke gå udenom, men vi kan komme direkte til dig ved brønden. Lige nu og lige her i dag, far. Og tak, at du modtager os, far. At du ikke fordømmer os. Og far, hvis du er det levende vand, og vi siger til dig, jeg er tørstig, så fylder du os op, far. For det er sådan, du er. Det handler ikke om, hvad vi gør, og hvornår vi gør det, og hvor meget vi gør det, far. Men det handler om at komme til kilden og komme til dig, far. Hjælp os til nu at fortsætte en tilbedelse i ånd og sandhed, far. Mød os der. Og giv os mod til at åbne os op, far, med alt, hvad vi er. Med alt, hvad vi kommer med. Amen.
Du har lyttet til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Du kan også finde en række undervisningsvideoer fra kirken på kirkens YouTube-kanal.